Mbi ban fifra ne de anumer kwe yane Yesu apevale. De hinyin ton bi ban fifra ne de anumer no garbola. Etawula kru wikwe la de revale ken yungi ke no kwe ba na rekano. Revala ki adu ken o hana hire le boneta de lona kwa li de chule. Tekwe te kru wi de yarada obye Yesu Kristo na edu ken o nyonge. Nyonge wa nyonga bwede bibi la honhombe nyonge ne. Bana ara kumo deta wumvale no kine. Akwe foto walo nong digila girena. Akwe bana walo bla ore vala bambili bwane wa ome. Daleke okuru wipili usie. Akwe tete Yesu de yarada o kengo elere la. Ere vala kengo bano ki ere kaya a ome. Kwa kuru ya tela idobo de bi de do hililo etasere nyingina hetere katra kena hire like mo hire ka kere kede ha Yesu Kristo de ya hililo lare na wa pa ni abale Yesu Kristo de yarda ke mo ba lela baraka kwe ba liro ta po ba re valela enenge ti awula kro wi yarda la hire vala hililo re ko pa numanta hebela hale kro wi Opere po akwe ngwena natala. Acheke mwa iwe chahe balo. Uta ula kurui jime de eke nyonge la. Ase ugele akwe nyonga lata. De ee. Nome a yarada kurui ya a esi lekine. A somala kurui de lira buwa bagale.